Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se pravidelně věnujeme efektivnímu řízení firem a snažíme se pomoct ušetřit vám čas a peníze. A s tím nám pomáhají i naši hosté. A dnešním hostem je Tomáš Drážný. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tomáš je headhunterem, který založil web executivejob.cz. Rozhodl se s ním přinést nový model hledání lidí do pozic managementu. Firmy u nás neplatí za zveřejnění inzerátu, ale až za výsledek v podobě reakcí, a to jen pokud je sami uznají jako relevantní. To zní velmi zajímavě. Tome, vy si opravdu necháváte platit, až když ten zákazník sám chce?
Je to tak, my vlastně se snažíme přinést nejdřív výkon a pak ta firma se může sama rozhodnout, kolik a jestli vůbec investuje do toho výsledku podle toho, jak jí přijde relevantní.
Tak to je úžasný. Já už si nepamatuju, kdybych si objednal někde nějakou službu, za kterou bych platil až v případě, pokud sám bych chtěl.
Rozumím tomu, no. My se snažíme ten český HR trh narušovat novýma věcma. Zkoušíme pořád vymýšlet novinky a přinášet je do těch firem, a nejenom do těch firem, ale i headhunterům, protože ten trh s lidma a hledání lidí se pořád neskutečně vyvíjí. Jsou tam pořád nové a nové technologie a vlastně na ty přístupy selským rozumem, který můžou být na tom trhu, tak se moc nedbá a my se snažíme šťourat trošku do tohohle.
No ale ty do toho nejenom šťouráš, ty jsi založil firmu Executive Job. Proč?
Je to tak, no. Já jsem právě předtím pracoval jako headhunter a něco podobného mi na trhu chybilo, protože jako headhunter musíte na začátku dát dohromady skupinu potenciálních kandidátů. A to se děje nějakým průzkumem trhu a je x zdrojů, ze kterých můžete čerpat. Jsou to sociální sítě, webové stránky těch firm, jsou to členství v různých asociacích, osobní networking, interní databáze té firmy. A jedním z těch zdrojů je i nějaká inzerce ve veřejném prostoru. Je to zase na těch sociálních sítích nebo na pracovních portálech. A já, když jsem pracoval jako headhunter, tak tehdy neexistoval executive job, tak jsem mohl inzerovat jenom na těch současných velkých pracovních portálech. A měl jsem takovou zkušenost, že když jsem tam inzeroval manažerskou pozici, kterými jsme se zabývali, tak jsem na ní měl sice spoustu reakcí, ale málo jich bylo relevantních. Protože jedna z mých základních hodnot je komunikace a myslím si, že každý osobní nebo profesionální vztah je založený na komunikaci, tak jsem s těma nerelevantníma kandidátama se snažil komunikovat a dávat jim zpětnou vazbu. A to mi bralo spoustu času, protože jich bylo víc než těch relevantních. A myslím si, že je to důležitý, protože pokud s něma člověk nekomunikuje, tak si trošku poškozuje značku, a to já jsem nechtěl. Takže jsem měl spoustu časový dotace na komunikaci zbytečnou vlastně s nerelevantníma kandidátama, kteří často ani nezapojovali nějakou soudnost, nebo prostě klikli na odpovědět na tu pracovní pozici. A vedle toho jsem neměl moc výsledek, takže jsem si říkal, proč na tom trhu není něco, co mi ušetří ten čas a zároveň mi to dodá relevantní výsledek v podobě těch správných reakcí na tu pozici. A kolem toho jsme začali stavět executive job.
A na těch velkých inzertních serverech tam to tak nefunguje? Proč tam nechodí relevantní uchazeči od nich?
Protože ty velké inzertní servery vlastně jedou na objem a mají všechny druhy pozic, nespecializují se. A většinou je to tak, že tam může přijít kdokoliv se tam zaregistrovat a pak kdokoliv klikne na tu odpověď nebo reakci na tu pozici a už to CVčko letí na druhou stranu. My se to snažíme trošku filtrovat, aby k té firmě nebo k tomu headhunterovi už došly jenom ty relevantnější reakce.
Jak to filtrujete? Děláte to sami jako lidskou silou nebo stroj to dělá za vás?
Je to kombinovaný. Dělá to systém, děláme to my ručně a dělají to i ti naši klienti. Protože my máme nějaký parametry té cílové skupiny těch seniorních manažerů, který každý ten manažer, který se zaregistruje, musí splňovat. A ty my vlastně hlídáme při té registraci. A když to ten manažer nesplní, ty parametry, tak ten systém ho nepustí dál, nepustí ho vlastně do té komunity a řekne mu, omlouváme se, ale prostě nemáte ten profil, který my sdružujeme na těch našich stránkách. Potom se to kontroluje ručně, kdy vlastně se díváme na ty životopisy a přirovnáváme je k těm našim parametrům. A ta třetí fáze je taková, že když si nějaká společnost odkryje toho kandidáta za nějaký kredit a tím pádem zaplatí za ty jeho kontaktní údaje a ten jeho životopis, tak může odhalit nějaký nesoulad mezi tou registrací a mezi tím CVčkem a tím pádem vlastně nám nahlásí to, co nesedí, a my se na to podíváme. Takže potom i ti klienti sami si regulují čistotu té databáze.
Ty jsi teď říkal, že ten klient si odkryje nějakého uchazeče a potom za něj zaplatí, takže to je to, jak jsi říkal, že vlastně klienti platí, až když sami chtějí?
Přesně tak. Typicky to u nás chodí tak, že nebo ta nejlepší věc na celém tom konceptu executive job je, že inzerce těch pozic je zdarma. Že ten klient nemusí nic platit dopředu. Takže vlastně nic neriskuje, když u nás zkusí vyvěsit tu pozici. A u té pozice on si nastaví nějaký parametry, třeba kolik ten kandidát má mít platový očekávání, kde má chtít pracovat, z jakých oborů a odvětví má mít zkušenosti a jak velký, jak má umět jazyky a podobně. A my potom vyhodnocujeme, protože stejné informace chceme od těch kandidátů při registraci, tak potom vyhodnocujeme, nakolik ten kandidát odpovídá těm zadaným parametrům u té pozice a říkáme té společnosti třeba, hele, firmo, hledáš obchodního ředitele, přihlásil se ti tady Karel a odpovídá 83% těm tvým parametrům. Tady o něm máš nějaké další informace, jeho zprávu, jeho odpovědi na otázky, které jsi zdala k té pozici. A rozhodni se podle toho, jestli si ho chceš odkrýt, jeho kontaktní údaje a celý jeho životopis za nějaký už placený kredit, anebo ne. A ta firma už má vlastně ještě ani jako neplatila nic a už má nějaké informace, na základě kterých se může rozhodnout. Není to tedy tak, že musí zaplatit a pak teprve čekat, jestli se tam někdo objeví.
Tomáši, řekl bys o sobě, že jsi headhunter nebo ajťák?
Já určitě nejsem ajťák. Já mám rád headhunting, dělal jsem ho dost dlouho, teď se ho snažím trošku virtualizovat a pomoct těm headhunterům nějakým nástrojem, kde získají kandidáty a těm společnostem taky, ale určitě nejsem ajťák.
Jak v dnešní době vypadá práce headhuntera?
Musím říct, že je to poměrně komplexní činnost, protože nevím, jestli si to spousta lidí uvědomuje, ale headhunter vlastně není ani tak HR člověk jako obchodník. A všichni ti headhuntři musí nejenom vybírat ty lidi a vyhodnocovat je správně do těch firem, ale musí taky prodávat ty svoje služby, což je jako velká část té aktivity. Takže na jedné straně si vlastně zháníte zakázky a na druhé straně dosazujete ty lidi a musíte je dosazovat správně. A celý ten proces výběru toho člověka je dost komplexní, je tam zapojených spoustu nástrojů a technologií a psychodiagnostik a podobně, ale důležitý je, aby to dělali lidi, kteří rozumí trochu biznesu.
Řekl bys, že HR je konzervativní obor, anebo se rychle rozvíjí?
HR je za mě velmi konzervativní odvětví.
Jak se to pozná?
Pozná se to tak, že, nebo já můžu mluvit ze své zkušenosti, ať nemluvíme obecně. My jsme se snažili v executive job vymyslet něco, nějaký jako nástroj pro HR management firem a pro ty headhuntery. A snažili jsme se to postavit tak, aby ta firma neměla racionální důvod nevyužít ten nástroj. A aby měla jako ve svých rukou, jestli a kolik do investuje do toho výsledku. Což je ale na druhou stranu úplně nový přístup na tom trhu, minimálně mezi těma inzertníma portálama. A setkáváme se velmi často s tou zpětnou vazbou, že ty firmy se tím nechtějí zabývat. A tak nějak, jak to odhaduju já, tak si myslím, že je to kvůli tomu, že jsou zvyklí na nějaký modus operandi toho, co je na trhu dlouho a bylo. A vlastně se jim nechce přijmout tu změnu. I když je to vlastně ekonomicky efektivnější, je to postavený tak, aby vlastně nemuseli vůbec přemýšlet nad tím, jestli u nás tu manažerskou pozici vyvěsí nebo ne. Ale stejně to často nedělají. A prostě nechtějí o tom někdy i slyšet. A já jakoby si myslím, že je to tím, že prostě pomaleji přijímají tu změnu a jsou konzervativnější než jiný obory.
Mm-hmm. Moc nerozumím, protože já jako podnikatel nevidím důvod, proč nevyužít vaší službu, když za méně peněz dostanu ty kvalitnější kandidáty, budu mít méně práce s tím, že bych si musel vybírat z těch nekvalitních, tak mně se to docela líbí. Jste jediní, který to děláte takhle, nebo máte konkurenci tady v Čechách?
V Česku a dokonce ve střední a východní Evropě jsme jediní, kteří se zaměřují na ten segment toho managementu a jsme určitě jediní, kteří tu inzerci mají postavenou tak, že je zdarma a platí se i až za ten výsledek.
Dalo by se říct, že tady ten způsob je trendem, že je to něco nového, co bude nastupovat?
Já doufám, že jo, protože v tom případě my bychom nastavovali ten trend a to se určitě každý firmě líbí.
Tak buďte první. Často se říká, že lidé chybí, že jich je málo. Platí to i o seniorních pozicích?
Ne. Neplatí. Dá se to říct o takových těch dělnických, operátorských pozicích ve výrobě, takových těch řemeslných, který jakoby chybějí kvůli tomu, že ve vzdělávacím systému je nějakým způsobem jako díra a ty lidi se nevyučují svá řeči a obráběči, protože to prostě není trendy a v těch firmách, v těch fabrikách výrobních chybí. To je určitě velký problém. Na těch manažerských pozicích to tak ale není a slyším to taky často, ale jestli nás poslouchají majitelé firem, tak jestli vám někdy nějaký headhunter řekne, že lidi nejsou, tak se s ním rozlučte, protože ty lidi jsou, oni neumírají, ale jsou někde jinde. A od toho máte headhunter, aby je našel a správně jim prodal ten váš příběh té vaší firmy, té vaší pozice a dokázali motivovat tomu, aby přišli k vám.
A pokud lidí je dost a přesto jich je málo z mého pohledu, kde dělám chybu nebo kde se obecně dělá chyba při náboru lidí? Při hledání lidí.
Obecně ta chyba je, když bych to řekl trošku šalamounsky, ve výběru partnera v tom, kdo vám ty lidi hledá. Ať už je to interní HR nebo je to právě ten headhunter. Protože tím se moc nikdo nezabývá a on je to takový jako trošku svět zahálený rouškou tajnosti, konkrétně jako headhunting, jako ty vyšší seniorní manažerské pozice. A ty firmy se neumějí ptát těch headhunterů. Mám někdy pocit, že se jich maličko bojí, protože jak je to takový tajný a je to hrozně drahá služba, tak se do toho špatně šťourá. A přitom jde se velmi jednoduše ptát selským rozumem, jednoduchýma otázkama na to, abych si dokázal vybrat správně toho headhuntera. A v tom to je.
A jak si vyberu správně headhuntera? Na co se mám ptát?
Jestli inzeruje. Vypadá to trošku jako reklama na executive job, ale vlastně, ať už by to bylo moje nebo ne, tak kdybych byl majitel společnosti, tak se ho zeptám, jaký zdroje používá a zeptal bych se ho na tu inzerci, protože je to pro headhunter taková citlivá otázka. Většina headhunterů nebo část headhunterů vám řekne, že správný headhunter neinzeruje, protože se dívá na takzvaný pasivní kandidáty. To znamená, že jako ten kandidát má práci a nedívá se po trhu, ale vy za ním můžete přijít a oslovit ho s něčím a on se s váma začne bavit. A vedle toho jsou aktivní kandidáti, kteří jsou na trhu a hledají práci, protože práci nemají. A ty aktivní kandidáti, ty headhuntery zajímají z nějakého důvodu míň a je to špatně. A ty aktivní kandidáti většinou hledají na těch pracovních portálech.
Takže ten aktivní kandidát, to znamená někdo, kdo nemá zrovna práci, to není to známka toho, že je špatný?
Není, protože když si to tak postavíme a řekli bychom si, když je někdo dobrý, tak má práci a když někdo nemá práci, tak to znamená, že není dobrý, tak vlastně nefunguje tady tenhle precedens, protože je spousta důvodů, proč člověk ztratí práci a není to vina toho jeho výkonu. Může se zavřít pobočka v České republice, když je to mezinárodní společnost, nebo majitel firmy se rozhodne prodat tu firmu někomu většímu a ten se tam dosadí svoje lidi. Jsou různé restrukturalizace a reorganizace společností, které ten konkrétní člověk neovlivní a není chyba jeho výkonu, že skončil v práci.
To znamená, že headhunter, který neinzeruje, tak si zužuje tu množinu potenciálních kandidátů, ze kterých vybírá.
Naprosto jednoznačně.
Tak to určitě není dobrá cesta. Tomáši, řekl bys, jaký vliv mají na trhu práce personální agentury?
To je velmi komplexní otázka. Já to trošku převedu do toho, co vnímám na tom trhu jako velmi palčivý problém a bohužel personální agentury, headhuntři, ale i HR management firem se na tom svou měrou podílí. Je strašný nešvar na tom trhu, že když se někdo hlásí na nějakou pozici, tak nedostane žádnou komunikaci zpátky, žádný feedback, žádnou zpětnou vazbu. A je to špatně u jakýkoliv pozice. Já to vnímám, protože se zabýváme těma manažerskýma pozicema, tak já to vnímám v tom segmentu top managementu, kdy ti manažeři jsou po nějakých pár letech na trhu práce a v té své manažerské roli byli zvyklí na nějakou komunikaci z podstaty té role. A teď jsou na trhu a najednou se snaží si sehnat nějakou práci, oslovují ty firmy, hlásí se na ty výběrové řízení a často nedostanou žádnou zpětnou vazbu, anebo jim přijde nějaký vzorový template zprávy. A to je hrozně špatně a buduje to frustraci v těch manažerech. I když to vlastně nesouvisí s tím, jaký mají profil, jestli ho mají dobrý nebo špatný, ale souvisí to s tím, jak jako komunikuje ta druhá strana. Nicméně většina těch lidí si to dřív nebo později začne dávat za vinu. Jakože je to jako jejich chyba, že jim nikdo neodpovídá. A to je hrozně špatně. Takže jestli nás budou poslouchat i manažeři, kteří jsou na trhu a budou si hledat práci nebo si hledají práci, tak tohle je ode mě rada pro ně, aby si to nepouštěli k tělu. Hmm. A tohle je problém, ke kterému přispívají i personální agentury. Je to daný několika faktorama, ale to neznamená, že to není špatně. Dá se to podchytit.
Jak k tomu ty personální agentury přispívají? Jsou to oni, co nekomunikují s těmi kandidáty, které nevybrali?
Určitě taky. Jsou to všichni. To je totiž jako hrozně rozšířený problém na tom trhu. A vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak mám takový jakoby rezonující slovo nebo buzzword těch posledních let je employer branding, budování značky zaměstnavatele. Když se nad tím zamyslíme, tak tohle je přesně jako to, kde se ta značka má budovat. Ono je jako dobře, že firmy investují do těch současných zaměstnanců a do současného brandu té značky nějaký peníze do workshopů, do školení, aby ti zaměstnanci mluvili hezky o té značce a ona hezky vypadala. Ale podle mě je employer branding nebo budování té značky zaměstnavatele o lidech, kteří v té firmě ještě nepracují a už nepracují. Což znamená, už nepracují, znamená, když někoho ukončím, tak jak se o něj postarám jako firma. A ještě nepracují, znamená, když mi někdo napíše, tak já že mu odepíšu. Jako to, že komunikuju zpátky v té rané fázi, tak je vlastně forma nejlevnějšího employer brandingu.
Jenomže tam firma nevidí peníze, komunikovat s těmi lidmi, které ji nezajímají, takže se o to nezajímá.
Je to tak, jo. Ale stejně tak jako investice do budování té značky je dlouhodobá a taky nejsou vidět hned výsledky. Takže vlastně, když by se na to ty firmy soustředily a investovaly jenom čas do té komunikace, tak povědomí o té značce bude mnohem lepší, protože když já někam napíšu, že tam chci pracovat a nikdo mi neodepíše, tak to já řeknu v té hospodě, že jo. Jakoby, nebo když mě od někač vyhoděj a zachovají se ke mně špatně a prostě neposkytnou mi žádný balíček poradenství, čemu se říká outplacement, tak zase prostě já budu jako nadávat v té hospodě. Ty lidi, kteří tam pracují a jsou spokojení, dostávají ten plat, ti o té značce tolik nemluví, jako ti, co tam ještě nepracují a mají špatnou zkušenost a co tam už nepracují a mají špatnou zkušenost.
Dobře, proč firma nekomunikuje s těmi klienty? Je to, jedna věc je personální agentura, že ona nekomunikuje a pokud já jako majitel firmy sám nabírám lidi, tak s nima nekomunikuji z jakého důvodu, s těma, co jsem si nevybral, protože jich mám moc, těch kandidátů?
To je otázka na Nobelovu cenu. Já si myslím, že je to ze zahlcenosti těch HR oddělení a i těch personálních agentur. Protože když si to převedeme na to, o čem jsme se bavili na začátku, když já vyvěsím někam inzerát a mám na to 100 reakcí, vidím na první pohled, že jich je minimálně relevantních, tak odpovím těm relevantním, ale už vím, že když bych se měl věnovat všem, tak mi to vezme spoustu času, a neuvědomuju si tak často, že vlastně tím buduju tu značku, protože často jako není moje ta značka. Že?
Tak, To bylo vyčerpávající. Já mám jednu otázku, abych měl jasno v tom, jaký je rozdíl mezi personální agenturou a headhunterem.
To je skvělá otázka, protože to na tom trhu tak trošku splývá. On existuje služba, který se říká recruitment nebo nábor, a tu dělají personální agentury. Pak existuje služba, který se říká executive search, a to je nábor těch vyšších pozic. A to je vlastně headhunting. Akorát headhunting se na tom trhu říká všemu, protože nikdo přesně, i z těch lidí, kteří tomu mají rozumět, tak nikdo přesně neví, kde je ta čára. Základní rozdíl je v podmínkách, za který ty společnosti pracují. Personální agentura velmi často, nebo v naprostý drtivý většině případů, pracuje na takzvaným success fee, což znamená, že dostane peníze, až obsadí toho člověka. A pracuje bez exkluzivity, což znamená, že ta firma, která si najme ji, tu personální agenturu, tak si najme ještě další personální agentury. Protože ta firma se na to dívá tak, že čím víc lidí na tom, čím víc firm na to bude pracovat, tak tím rychle já mám toho kandidáta jako firma a zaplatím samozřejmě až tý, která mi dodá.
Jenomže tím více těm nezajímavým kandidátům neodpovím a tím více si poškozuju jméno firmy.
Jednak, ale to není ten zásadní problém, jo. Protože na té druhé straně executive search nebo ten headhunting, tak tam jsou ty podmínky takové, že headhunter, správný headhunter, pracuje vždycky jenom na základě exkluzivity. Když nechce nebo se nechá se třást z té exkluzivity, tak to není headhunter. Protože ta exkluzivita je časově omezená a znamená to, že po určitý časový úsek, většinou je to 12 týdnů, tak na tom projektu nesmí pracovat jiná agentura. Což znamená, že ten headhunter jakoby závodí o kvalitu a ne o čas, jako v tom prvním případě. A druhá ta podmínka je systém takzvaných zálohových plateb. A to znamená, že ta odměna toho headhuntera je rozdělená na typicky tři části. První část ten klient zaplatí, když se dohodnou o té spolupráci. Druhou část zaplatí, když ten headhunter předvede nějakou skupinu několika finálních kandidátů. A třetí část je při nástupu toho kandidáta. A teďka, tady tenhle rozdíl toho success fee, ty odměny až za výsledek jakoby v tom, že ta personální agentura dodá toho kandidáta a kombinace s tou neexkluzivitou, tak vypadá pro tu firmu strašně výhodně, ale je to vlastně to nejhorší řešení. Jo. Na těch klíčových pozicích já to vůbec nedoporučuju. Samozřejmě jsou typy pozic, ty nižší, které jsou jakoby rychloobrátkový a na ty to jde použít, a je to jakoby běžná věc. Ale když se podíváme na to, že nabíráme klíčovou pozici do top managementu a zadáme to několika personálním agenturám a řekneme jim, hele, teď se tady perte a já vám zaplatím jedný z vás, tak když se posadíme do židle té agentury, tak to pro ně znamená jako závod o čas, ne o kvalitu. Protože se snaží co nejdřív přivést vám alespoň laťkovýho kandidáta, který splní aspoň trošku vaše očekávání, aby si zvýšili tu pravděpodobnost na tu odměnu. A to je špatně, protože když hledáte klíčovýho člověka, tak vám nesmí jít o čas, ale o kvalitu.
Měl by si majitel firmy toho klíčového člověka hledat třeba i sám, anebo je lepší využít headhuntera? A proč?
To je zajímavá otázka. Když ten majitel té firmy, to se může zvrhnout do velmi dlouhého filozofování, tak mě když tak zastavte. Když ten majitel té firmy má dobrýho parťáka na HR pozici, který tohle umí pojmout, tak vlastně nemusí najímat headhuntera. Ale ten headhunter má často velký přesah do toho trhu, má síť kontaktů, což ten HR, když prostě jeho agenda je v té firmě, často nemá. A má prostě za sebou celý ten proces toho vyhledávání, má tým researchů, má nějaký techniky na to pohovorování nebo technologie. A to většinou jakoby v těch interních HR nebývá. Ale trend posledních dob je takový, že ty velké firmy si najímají vlastně do toho interního HR týmu jakoby interní headhuntery, protože se jim to jakoby často vyplatí víc. Ono, ty manažerské pozice se v malé firmě neobsazují často, ale ve velkých firmách už je to jako častější a sledujeme ten trend toho, že ty firmy si vytváří jako interní headhuntingový týmy.
Jak dlouho dneska trvá najít kvalitního manažera?
To je určitě různý, ale kdybych měl říct nějaké číslo, tak to vychází z toho, na jak dlouho si bere ten headhunter exkluzivitu, to znamená většinou je to 12 týdnů, takže 3 měsíce by měl trvat zhruba plus minus ten proces toho vyhledávání. Po 3 měsících by ta firma měla mít úzkou skupinu těch finálních kandidátů a pak se samozřejmě musí počítat i s tím, že když ten člověk má práci, tak musí dát výpověď a má minimálně 2měsíční výpovědní lhůtu. Takže je to v ideálním případě, je to 4 až 5 měsíců od té doby, co se začne hledat, po tu dobu, co ten člověk může nastoupit.
Jak by se měl manažer, uchazeč o pozici připravit na setkání s headhunterem?
Já bych řekl, že by se měl hlavně dobře připravit, protože často to bývá tak, že ten člověk nemá správnou přípravu, že prostě nemá nastudovanou tu společnost, je vidět, že nepřemýšlel o té pozici. A to je pro toho headhuntera hrozně špatně. A můžu říct, že když jsem jako headhunter pohovoroval lidi, tak jsem nejvíc ocenil, když ten manažer měl zajímavý dotazy, který vychází z té přípravy. Ale často jsem se potkával se situací, kdy jsem se zeptal na konci toho pohovoru, nebo dal jsem prostor tomu člověku, ať se ptá na co jako chce, co ho zajímá. A ty dotazy byly buď obecný, anebo žádný. A když někdo měl dotazy a ptal se opravdu jako zvídavě, protože se nad tím evidentně zamyslel, tak to je jeden z těch bodů, který tomu headhunterovi říkají, aha, tenhle člověk je chytrý, přemýšlel nad tím takhle a takhle, dá to v obrázek tomu headhunterovi, jak ten člověk přemýšlí a je to jakoby vyčnívá z řady.
Stalo se ti při pohovoru někdy něco, co tě úplně odpálilo?
No, spousta věcí. Asi taková nejextrémnější byla, když jsme obsazovali pozici, myslím, že to byl finanční ředitel a na tom pohovoru se ten top manažer objevil ve dvou, přišel s manželkou a ta manželka byla taková excentrická a sedli si do té zasedačky s tím, že na veškeré otázky bude odpovídat ona. A ten top manažer jenom seděl vedle ní a smutně koukal a bylo to takový jakoby zvláštní.
A přijeli jste jeho ženu? A jaká je reálná doba vyhledání klienta?
Myslím si, že to i docela odpovídá, protože jako ten headhunter by si nebral exkluzivitu na kratší dobu, než potřebuje, to by byl sám proti sobě. Takže takhle to asi je, 4, 5, 6 měsíců, když je to, ale jako jsou samozřejmě případy, kdy ta pozice se obsazuje rok, dva.
Ale ty říká, že lidí je dost, takže je kde brát.
Přesně tak, ale některé ty obory jsou složitější, některé ty pozice těch lidí je objektivně míň, ale to neznamená, že nejsou.
Ty sám si pracoval jako headhunter. S čím jsi se setkával nejčastěji při své práci? Lhali ti lidi někdy při náboru klientů?
Určitě jo. Vlastně základní úkol headhuntera je na tom pohovoru nebo na těch pohovorech zjistit, kde se ten člověk, který se uchází, nachází na určitý škále, protože když si já si přečtu CVčko a tam vidím, když uvedu nějaký příklad, pracovali jsme na projektu XY, tak tohle, když si přečtu, tak můj úkol jako headhuntera byl ten, že poznám, kde ten člověk byl na škále od toho. Ten projekt jsem navrhl, vymyslel, implementoval a měl jsem projektový tým a je to moje zásluha, samozřejmě včetně toho týmu, až po to, ale nosil jsem tam jenom šanony, občas jsem se do nich podíval, takže vím, o čem to je. Poslouchal jsem na těch poradách, nějak jsem se nezapojoval, ale můžu se tím chlubit.
A jak to na kandidátovi poznáš, kde vlastně je a jestli ti lže nebo ne?
No, to je vlastně umění toho headhuntera, jo? Protože tam potřebujete trošku rozumět tomu biznesu a potřebujete mít cit na lidi a potřebujete vědět, jak se těch lidí ptát správně.
A jak to já jako majitel firmy poznám, že můj headhunter toto umí?
No, to je dobrá otázka. Určitě
bych... Zatím si mi rád tě přeruším trošku. Ty jsi mi dal jeden tip, jak si headhuntera vybrat. Mm-hmm. Že se ho mám zeptat na to, jestli inzeruje nebo ne. Jo, to je fajn. To je takový exaktní, na to se dá jasně odpovědět. Ale i pokud inzeruje, tak může být dobrý nebo špatný. A jak mám opravdu vybrat toho správního parťáka pro mě?
Já bych se určitě zeptal na reference, aby mě propojil s nějakýma svýma bývalýma klientama a promluvil bych si s nima, jak probíhal ten proces, jestli tam ty lidi, kteří tam dosadili, ještě jsou. Ale určitě to takhle, když se potkáte s tím headhunterem, jednou, dvakrát, tak nepoznáte, jestli umí vybírat lidi. Jo, to musí být nějaký, musí tam fungovat samozřejmě chemie mezi váma a musíte získat dojem z toho člověka, že to umí, že prostě rozumí lidem. A ono to často poznáte v tom, jak se vás ptá ten člověk, když mu dáváte nějaký informace o té pozici. Jestli si nechá jenom dát popis té pozice a zeptá se vás na pár jednoduchých otázek, nebo jestli jde do hloubky a ptá se vás trošku jako sofistikovaně na to, co s tou firmou zamýšlíte, co zamýšlíte na té pozici a podobně. No.
Jak se pozná kandidát, kterého bys doporučil? Podle čeho vybíráš kandidáty a doporučuješ na pozici?
Super. To je zase jakoby velmi komplexní téma, o kterém by se dalo hovořit, ale když se to budu snažit zjednodušit, tak ten proces toho headhuntera je od nějakého průzkumu trhu po využití psychodiagnostických nástrojů a potom samozřejmě nějakých strukturovaných pohovorů a nějakých zadání case studies nebo akčních plánů tomu člověku, aby ukázali reálně, jakoby jaký má kompetence. Důležité je říct, že je stěžejní vyhodnocovat nejenom takzvané tvrdé dovednosti, ale i měkké dovednosti a nejenom jako pracovní kompetence a zkušenosti toho člověka, ale i osobnostní profil toho člověka, protože na konci dne stejně velmi velkou roli hraje ta chemie mezi tím člověkem a tím majitelem a to musí být podchyceno na začátku. Takže zapojení té psychodiagnostiky, což je nějaký nástroj, nějaký dotazník, který vyplní ten kandidát a dát nějaký více či méně přesný obraz té jeho osobnosti, tak je hrozně důležitý v zapojení do toho procesu, protože ten proces výběru je skládání nějaký skládačky. Na složení té skládačky ale nikdy nejsou všechny díly. Důležitý je tam do toho rámu dát těch dílů co nejvíc. Nejde to složit celý a komplexní obrázek z toho nikdy nevznikne, protože je to pořád práce s lidma. Jde ale o to podchytit co nejvíc těch částí, ať už jsou to ty kompetence, ty tvrdý, lehký, měkký dovednosti a znalosti, a nebo ta psychodiagnostika.
Aby headhunter mohl dobře vybrat kandidáta a vlastně ho zmečovat dobře s tím majitelem firmy, tak potřebuje znát i toho majitele. Takže majitel taky vyplňuje nějaký dotazník.
No, bohužel na tom trhu to často tak není, ale měl by. Ten majitel by měl vyplnit jednak jako dotazník o sobě, aby ten headhunter věděl, protože když se s někým potkáte, tak ho nějakým způsobem navnímáte, ale to je jakoby vnímání, ale není to žádný jako tvrdý výstup. A proto je to důležitý. A ten klient by si měl i nadefinovat, zase jako taky psychodiagnostický nástroj, ale jiný dotazník, jak má vypadat osobnost toho ideálního kandidáta. Protože když někdo dělá psychodiagnostiku a rozdá ji jenom těm kandidátům, tak mě je vlastně jedno, jaký je Karel, když nevím, jaký má být na té druhé straně. A tu druhou stranu si musí nadefinovat ten klient. A nadefinuje si pomocí nějakého nástroje psychodiagnostického, ze kterého něco vyleze, nějaký papír, nějaký výsledek. Protože když si s ním o tom headhunter jenom povídá, tak se jako zhodnou, protože si oba představují domeček. Ale na konci zjistí, že ten domeček si představili každý jiný. A když nemá žádný podklad a žádný tvrdý výstup z toho, jak to má být, tak se potom dohadují. Důležité ještě říct, že ta psychodiagnostika nesmí být dogmatický ani diskvalifikační nástroj. Musí to být jenom zase jeden kousek z té skládačky.
Už se dostáváme do takových složitých témat. Pojďme to odlehčit. Tomáši, poslední otázka. Řekni mi, co plánuješ na příští rok?
Wow, my v Executive Jobu plánujeme spoustu dalších funkcí a služeb pro všechny ty naše tři cílové skupiny, což jsou HR, manažeři firem, anebo majitelé firem, který nemají HR, headhuntři a top manažeři. My totiž jsme vypustili před nějakou dobou pracovní portál, který se zaměřuje na manažerské role, ale ta naše dlouhodobá vize není mít jenom ten portál, ale chceme budovat komunitu. A té komunitě chceme přinášet další služby. My teďka máme nějaké jako kariérní poradenství pro firmy, služby toho outplacementu, aby se mohla postarat o ty odchozí manažery. A plánujeme další služby, jako třeba, že budeme radit těm firmám, jak vybrat toho headhuntera.
Je to strašně zajímavé, abych si s tebou rád povídal ještě dál, ale bohužel do dnešního dílu podcastu Time Toasters už se nám toho víc nevešlo. Budeme moc rádi, když nás budete poslouchat prostřednictvím aplikací Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A já se na vás těším zase někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou, díky.